Бишкекте кечки саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, 15 октябрь жума күнкү Азаттык радиосунун кечки берүүсүн баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева. Атайын кызмат мурдагы саламаттык сактоо министринин тууганы дары дармек соодасындагы коррупцияга шектүү катары кармалганын кабарлады.
Мурдагы министр Космосбек Чолпонбаев деген. Ошонун бир тууган карындашы бар экен. Алар толук бойдон ушул министрдин здравоохранениянын деңгээлине чыгарып алышкан мафияны.
Кыргызстандагы мектеп окуучуларынын 60% мектептеги окуу программасын толук түшүнбөйт.
Мугалимдердин сапаты жетишпестиги, өзү жалпы жоону система жакшы иштеп атканы.
Коронавирус таралышы жашырылып келген Түркмөнстанда 25,000 ашуун адам бул илдеттен каза тапканы кабарланды. Ушул жана башка макала маектер алдыда күтөт. Адегенде соңку жаңылыктар алар менен Кубат Касымбеков тааныштырат.
Рахмат Элиза, саламатсыздарбы. Оогасанын Кандагар шаарындагы шейиттердин мечитинде жума намазы маалында болгон жардырдан кеминде 32 кишинин өмүрү кыйылды. Дагы 50 ашуун адам жаратылганы кабарланууда. Талибан кыймылынын өкүлү Билал Карими 15 октябрдагы жардырдан жабыркагандар көп экенин айтып, окуянын чоо жайы тууралуу башка маалымат берген жок. Айрым медиа каражаттары Кандагардагы мечитте жаңгечте өзүн жардырышы мүмкүндүгүн жазып жатышат. Күбөлөр болсо жарылуунун алдында ок атылганын дагы айтышууда. Биз намаз окуп бүткөн соң ок атыла баштады. Андан кийин 2-3 жарылуу болду. Биз терезеден качып чыктык. Көп кишилер шейит кетишти. Жарадар болгондор ошол жерде калышты. Андан кийин эмне болгонун билбейм, деди жергиликтүү тургун Ахмадулла. Азырынча бул окуянын артында ким турганы белгисиз, бирок жакында Кундуз шаарындагы шейиттердин мечитинде 46 киши мерт болгон бомба чабуул үчүн Ислам мамлекети террордук тобу жоопкерчиликти мойнуна алган эле. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров көп улуттуу ооган элине ар тараптуу жана азык түлүк жагынан колдоо көрсөтүүгө чакырды. Бул туурасында мамлекет башчы бүгүн 15 октябрда видео конференция форматында өтүп жаткан КМШнын мамлекет башчылар кеңешинин кезектеги жыйынында билдирди.
Наличие таких дестабилизирующих факторов
эл аралык терроризм, экстремизм, мыйзамсыз миграция жана чек аралык кылмыштуулук өңдүү дестабилдештирүүчү факторлордун болушу, ошондой эле социалдык, экономикалык жана азык түлүк кризисинин мындан ары курчушу Ооганстанда гуманитардык катастрофага алып келиши мүмкүн. Бул өз кезегинде аталган өлкөдө жарандык согушка алып келиши да ыктымал. Анда ал Борбор Азиянын жана жакынкы чыгыш региондорунда дагы абалды чыңалтып дестабилдештирет, деди Жапаров. Көз карандысыз мамлекеттер шектештигинин мамлекет башчылар кеңешинин бул жолку жыйыны Беларусьтун төрагалыгында өтүп жатат. Анда негизинен шектештиктин 30 жылдыгы, биологиялык коопсуздукту камсыздоо, миграция тармагындагы кызматташтык, шектештик жарандарынын шайлоо укуктарын коргоо сыяктуу маселелер каралып, жана бир катар документтер кабыл алынары кабарланган. Ливан бүгүн бир күн мурдагы атышуунун курмандыктарын аза күтүп жатат. 14 октябрда баш кала Бейрутта нааразылык акциясы маалында башталган атышууда 6 киши мерт болуп, ондогон адам жараат алган. Бир нече саатка созулган атышууда тапанчалар, автоматтар, гранаталар колдонулган. Күбөлөр ар кыл имараттардан снайперлерди аткылап жатканын айтышты. Окуя кантип башталганы так айтыла элек. Ливандын президенти Мишель Аун атышууну уюштургандар жазалана турганын эскертти. Бир күн мурдагы митингди Иран колдогон Хезбалла тобу жана көбүнесе шииттерден турган амал кыймыл уюштурган. Алар өткөн жылы Ливан баш калаасындагы портто болгон 200 ашуун адамдын өмүрүн алган жарылууну териштирген башкы судья Тарик Битарга каршы чыгышкан. Алар ошондой эле судья Битарды Хезбалла тобуна ыктаган саясатчыларды атайын бөлүп алып иликтеп жатат деп айыпташкан эле. Сапат билим берүү мекемесинин башчысы Орхан Инанды тергөө маалында кыйноого кабылганын Түркияда террорчулукка айыпталган түрк жаранынын сотунда көрсөтмө берип жатып айтты. Бул тууралуу бүгүн 15 октябрда Азаттык радиосуна Инандын адвокаты Таалайгүл Токтоконова билдирди.
Шүкрү Йылдырыра деген кишинин соту болуптур. Орхан бей күбө катары суралып туруп, кандай кишини таанысызбы дегенде, жок, мен андай айткан эмесмин, мени 35 күн аябай кыйнады, мен аябай жестокая пытка болду. Кайсыны мен айтканым, айтпаганымды мен билбейм, тааныбайм, андай эмеде эмес депти. Деп анан ал киши акталып уже освободился.
деп билдирди адвокат Токтокунова. Анын айтымында Инандынын өзүнүн иши боюнча сот баштала элек. Кыргыз жарандыгын алып Бишкекте жашап келген Инанды 1-июнда жоголгон. 5-июлда Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган атайын кызматтары аны Анкарага алып барганын айткан. Анкаранын прокуратурасы Инандыны куралдуу террордук уюмду башкарууга айыптап жатканын Анадолу агенттиги кабарлаган эле. Инандынын жоголушу боюнча Кыргызстанда кылмыш иши козголгон. Түркияда ага коюлган айыптар боюнча Инандынын тарапташтары макул болбой четке кагып келишет. Пандемия башталгандан бери Түркмөнстанда COVID-19 байланыштуу 25,000 өлүм катталды. Бул тууралуу Азаттыктын Түркмөн кызматы өзүнүн ишенимдүү булактарына таянып жазып чыкты. Анын айтымында бул булактардын айтымында Түркмөнстанда бийлик коронавируска чалдыккандар бар экенин расмий ырастабаганы менен илдеттен каза болгондорду күн сайын жашыруун каттап турат. Бул булактар Түркмөнстандын Либап жана Мару облустары COVID-19 очокторуна айланганын дагы белгилешкен. Түркмөндөрдүн авторитардык президенти Гурбангулов Бердумухамедов өлкөдө илдет жайылып жатканы тууралуу маалыматтарды жалган деп мүнөздөп келет. Улуттук банк 14 октябрда финансылык рынокко интервенция жасап 30,200,000 долларды сатыкка чыгарды. Бул тууралуу улуттук банктын расмий сайтында айтылды. Бул өлкөнүн башкы банкынын 2021-жылдагы 9-ш интервенциясы болуп калды. Расмий маалыматка караганда улуттук банк жыл баштан бери 341,350,000 долларды валюта базарына саткан. Интервенция доллардын сомго карата курсун сомдун долларга карата курсунда кармап туруу үчүн жасалат. Элиза.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Кубат Касымбеков тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар. Дариги Азаттык чекит орг эми эртеңки күндүн аба ырайы. 16 октябрда Кыргызстандын аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 0,5, күндүз 13-18 градус жылуу, Талас жергесинде түнкүсүн 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу, күндүз 14-19 градус нөлдөн жогору. Баткен, Ош, Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 2-7, күндүз 19-24 градус жылуу, ал эми Ысык Көл облусунда түнкүсүн -2 +3, күндүз 12-17 градус плюс белгиси менен. Нарын облусунда түнкүсүн абанын температурасы 5 градуска чейин муздайт, күндүз 14-19 градус жылуу болот, ал эми Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Түнкүсүн 1-3, күндүз 15-17 градус жылуу болушу мүмкүн. Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Атайын кызмат мурдагы саламаттык сактоо министринин тууганы дары дармек соодасындагы коррупцияга шектүү катары кармалганын кабарлады. Дары дармек базарындагы абал боюнча маселе 13 октябрда парламентте дагы көтөрүлгөн. Анда атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев фармацевтикадагы мафияга мамлекеттик кызматта иштегендерди аралашып кеткенин белгилеп, мурдагы министр Космосбек Чолпонбаевтин бир тууган карындашы мафияны министрликтин деңгээлине чыгарып алган деп айткан. Марат Тагаев теманы улантат.
Атайын кызмат 15 октябрда мурдагы саламаттыкты сактоо министринин тууганы дары дармек соодасындагы коррупцияга шектүү катары кармалгандыгын кабарлады. Коопсуздук комитети кармаган жара мурдагы саламаттыкты сактоо министри Космосбек Чолпонбаевдин тууган экендиги айтылууда. Атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев 13 октябрдагы парламент отурумунда фармацевтикадагы мафияга мамлекеттик кызматта иштегендер дагы аралашып кеткендигин белгилеп, мурдагы министр Космосбек Чолпонбаевдин бир тууган карындашы мафияны министрликтин деңгээлине чыгарып алган деп айткан.
Фарм мафияны биз азыр толук көзөмөлгө алдык. Мына депутаттардын арасында дагы, мамлекеттик чоң кызматкерлердин арасында өздөрүнүн фарм компаниялары барлар көп. Мурдагы министр Космосбек Чолпонбаев деген, ошонун бир тууган карындашы бар экен. Алар толук бойдон ушул министерство здравоохранения деңгээлине чыгарып алышкан мафияны.
Космосбек Чолпонбаев министр болуп 2018-2020 жылдары иштеген. Ал былтыр пандемия учурунда кызматтан алынган. Кызматтан түшкөндөн кийин ага карата шылаакылык жана кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу айыбы тагылган. Өзү үй камагына алынган. Чолпонбаевдин жакындары бул иш боюнча эл аралык эксперттердин иликтөөсү зарыл экендигин айтышкан. Өзү жана жакындары айыптоолор боюнча мындан башка комментарий бере элек. Өткөн айдан бери атайын кызмат саламаттыкты сактоо тармагындагы системалык коррупцияны аныктагандыгын жарыялап келет. Камчыбек Ташиев парламент отурумунда фармацевтикадагы мафия тууралуу козголгон кылмыш иштери жөнүндө айрым маалыматтарды ачыктаган. Атайын кызматтын башчысы мамлекеттик кызматкерлер аралашкан фармацевтика тармагындагы көмүскө схемаларды ачыкка чыгаруу менен октябрь айында дары дармектин баасы кескин түшөт деп убадалады. Медицина жаатындагы адис фармаколог Бермет Бахтабасова дары дармектин баасын түшүрүү реалдуу экендигин айтат.
Да, это саморегулирование.
Баасын көтөрүп салган дарылардыкын түшүрсө болот. Мамлекет бааны көзөмөлдөөнү эбак эле башташ керек. керек эле. Айрыкча абдан маанилүү болгон дарылардыкын. Ал дарылар мамлекеттин реестринде 340 дары деп көрсөтүлгөн. Бул дарылар элге жеткиликтүү баада болушу керек, бирок айрымдарынын баасын 10-20 эсе кымбаттатып коюшкан. Ошондуктан бааны түшүрүү реалдуу.
Бейтаптар муктаж болгон дарылардын 3% гана Кыргызстанда жасалып, калганы Орусия, Индия, Германия жана Түркиядан келет. Кыргызстанга 2020 жылы 20 миллиард 839 миллион сомдун дарысы келген. Быйылкы жылдын 6 айында 6 миллиард 855 миллион сомго дары импортолду. Мурдагы саламаттыкты сактоо министри Талантбек Батыралиев Кыргызстанга аткезчилик жолу менен кирген дары-дармек расмий сандан бир канча эсе көптүгүн айтат. Анын айтуусунда 2012 жылы Дүйнөлүк банктын эксперти Кыргызстанга кирген дары-дармектин көлөмү реэкспортту кошпогондо 80-100 миллиард сомдун айланасында экендигин билдирген. Батыралиев дары-дармектин баасын түшүрүү кыйын болорун, бирок мүмкүн экендигин белгиледи.
Аларды күч менен салып эле азайткыла деген менен болбойт, бирок биз системаны өзгөртүш керек да. Ал система негизгиси мамлекеттик контролдун бригаданын акыркы точкасы циркондун колдонулганга чейин дайым көрүп турган мамлекеттик контроль керек.
Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматына караганда Кыргызстанга дары ташыган компаниялардын саны 200 ашат, ал эми дарыканалардын саны 3200 ашуун. Алардын көпчүлүгү Бишкек шаарында жайгашкан. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын кечки берүүсүн улантабыз. Кыргызстандагы мектеп окуучуларынын 60% окуу, математика жана табият тануу боюнча сабаттуулуктун негизги деңгээлине жетишпейт. Мектептеги окуу программасын толук түшүнбөйт. Мындай тыянакты окуучулардын билим жетишкендиктерин баалоо боюнча эл аралык улуттук системаны иликтеген KG Analytics интеллектуалдык фонду чыгарды. Билим берүү жана илим министрлиги бул тыянакты четке кагып, окуучулардын көп тараптуу өнүгүүсү келечегине оң таасир берет деп билдирди. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
Азыркы учурда 8-нчи класста окуп жатам.
8-нчи класстын окуучусу Каныкей Надарбекова быйылкы окуу жылында үй бүлөлүк шартына байланыштуу Бишкекке көчүп келген. Борбор калаадагы мектептердин биринде окуп жаткан Каныкей мектебинде айрым сабактардан мугалимдер жетишсиздигине таң калганын жашырбады.
Мугалим жок болгондуктан биз англис тил сабагын өтпөй жатабыз жана информатикадан бергени дагы мугалим жок болгондуктан бизге алгебрадан бергени жеке өтүүгө муктаж болуп жатат. Бизге химия менен черчение деген жаңы сабактар кошулду. Химиядан эжеке бизге түшүндүрүүгө аракет кылып жатат, биз да түшүнүүгө аракет кылып жатабыз. Бирок черчениеден бизге кыйын болуп атат.
Мектептерде предметтик мугалимдердин жетишсиздиги Кыргызстандагы билим берүү сапатынын начардыгынын бир себеби. Муну KG Analytics интеллектуалдык фонду атайын иликтөөлөрдүн жыйынтыгына таянып чыгарды. Иликтөөдө Кыргызстандын экономикалык абалы жана жакырчылыкка негизги себеби калктын эрежеге жеткен басымдуу бөлүгүнүн сабатсыздыгы деп белгиленген. Бул жок дегенде негизги сөз байлыгы бар, сүйлөмдөрдүн маанисин түшүнөт, тексттердин абзацтарын окуйт, санап, ылгап, жөнөкөй арифметикалык амалдарды аткара алат дегенди билдирет. KG Analytics интеллектуалдык фондунун өкүлү Эсентур Ивагавдын Азаттыкка билдиргени боюнча, билим берүү сапатынын төмөндүгүнө жалпы система иштебей жатканы себеп.
Мугалимдердин сапаты жетишпестиги, өзү жалпы жоону система жакшы иштебей атканы. Бизге деген клиента ориентированный система керек. Бул деген ваучер, подушевое финансирование. Ал ошо бала кайсы мектепке барса, акча ошонун артынан ээрчип барат деген сөз да. Жалпы жоону Кыргызстандын ичинде канча бала болсо, ошону алып, азырынкы эле жумшалып аткан акчаны ошол баланын санына бөлүп, анан кийин ар бирине ваучер, мисалы азырынча биз санаган боюнча $900 жылына бөлүнөт экен да. Ошондо бала кайсы мектепке барса, ошол мектепке ошол ваучер барат.
KG Analytics интеллектуалдык фондунун баяндамасы 12 октябрда жарыяланды. Коомчулукта кызуу талкууга алынган бул тыянакты Кыргызстандын билим берүү жана илим министрлиги четке кагып, билим берүү системасы туура жолдо өнүгүп келе жатканын билдирди. Министрликтин алдындагы билим берүү академиясынын вице-президенти Уланбек Мамбетахонов балдар ар тараптуу өнүгүүсү келечегине оң таасир берет деп эсептейт.
Үч нерсе, биринчи класстан төртүнчү класска чейин биздин окуучуларыбыз 8 предметти окушат. 5-ші класынан 9-ші класқа дейін 16 предметті оқушат, геномдан 11-ші класқа дейін 15 предметті оқушатты. Қанша жылдан бері келатқан біздің системамыз оқымыштылар тарапынан дәлелденіп, иліктеніп келген. Ошондуктан оқушы бир тарапты эмес, ошо көп тараптан өнүгүп кетүүсүнө, кийинки жашоосуна, турмушуна позитивдүү таасир тийгизе турчу предметтер.
Интеллектуалдык фондун электүү тыянагына каршы экенин Нарын районундагы Ахтан Тыныбеков атындагы орто мектептин мугалими дагы билдирди.
Кырдаалга карабай, мына биздин билим берүү тармагында иштеп жаткан эже агайларыбыздын баардыгы колдон келишинче өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүн жумшап иш алып барууда. Муну биз эл аралык олимпиадага катышып жаткан окуучуларыбыздын результаты менен тастыктай алабыз. Буга өзүбүздүн мектебибиздеги республикага чыккан олимпиадалардын көрсөткүчүн дагы мен мисал катары айтып кетет элем.
Иликтөөдө жазылгандай, 2001 жылы билим берүүгө 3 миллиард сом сарпталса, 2007 жылы 9 миллиард сом, 2020 жылы 39,9 миллиард сом сарпталган. Чыгашалардын 60% жакыны мектептеги окутууга сарпталат. Бирок чыгашалардын өсүшү билим берүүнүн сапатын көтөрө алган жок. Ошондуктан Кыргызстандагы билим берүү системасын өзгөртүүнү мезгил талап кылууда деген пикирин белгилүү педагог Асылбек Жоданбеков Азаттыкка айтты.
Биз ошол жанагы дүйнөлүк PISA сынагына катышканда дагы көрсөткүчтөр мындан да төмөн болгон да. 15 жаштагы мектеп окуучуларынын 82% окуган нерсесин түшүнбөйт деген тыянак чыккан. Өзгөчө менен токтолуп берилген бүгүнкү күндө билим берүүнүн менеджменти абдан төмөн да. Дагы эле болсо баягы жаттатма бир ыкмалар менен биз окутабыз. Тилекке каршы балдардын мындай окуу түшүнүү, аңдоо, анализ жүргүзүү учурда балдар баягы терең билим ала албай атат да.
Асылбек Жоданбеков кыргызстандык окуучулар эл аралык олимпиадаларга катышып, ийгилик жаратып келе жатканы ал балдардын өздөрүнүн аракетинде, артындагы ата-энесинин күчү менен ишке ашып жаткан ийгилик деп белгиледи. Кыргызстанда 2017 жылы мамлекет бир окуучуга бир жылда 826 доллар сарптаган. Ошол эле учурда бир окуу жылында бир балага сарпталган акча Молдовада 1937 доллар, Монголияда 1711 доллар, Казакстанда 6432 доллар, Европа биримдигине кирген өлкөлөрдө 10292 долларды түзгөн. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун обосунан кеткен ушул жана башка макала баяндар биздин сайтыбызда бар. Дареги Азаттык чекит орг азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Ооганстандын Кандагар шаарындагы шииттердин мечитинде жума намазы маалында болгон жардыруудан кеминде 32 кишинин өмүрү кыйылды, дагы 50-дан ашуун адам жарат алганы кабарланууда. Айрым маалымат каражаттары Кандагардагы мечитте жан кечти өзүн жардырышы мүмкүндүгүн жазып жатышат. Азырынча бул окуянын артында ким турганы белгисиз. Ал арада Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров көп улуттуу ооган элине ар тараптуу жана азык түлүк жагынан колдоо көрсөтүүгө чакырды. Бул туурасында мамлекет башчы бүгүн 15 октябрда видео конференция форматында өтүп жаткан КМШнын мамлекет башчылар кеңешинин кезектеги жыйынында билдирди. Сапат билим берүү мекемесинин башчысы Орхан Инанды тергөө маалында кыйноого кабылганын Түркияда террорчулукка айыпталган түрк жаранынын сотунда көрсөтмө берип жатып айтты. Орусияда COVID-19 көз жумган бейтаптардын бир күндүк саны кайрадан жаңы жогорку чекке жетти. Акыркы бир суткада өлкөдө 999 бейтап коронавирустан кайтыш болду. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Толугураак биздин сайтыбыздан окуй аласыз. Дареги Азаттык чекит орг. Коронавирус демекчи, бул инфекциянын таралышы жашырылып келген Түркмөнстанда андан 25 миңден ашуун адам каза тапканы кабарланды. Бул тууралуу Азаттыктын Түркмөн кызматы өлкөнүн саламаттык сактоо тармагындагы ишенимдүү булагына таянып билдирди. Кененирээк кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Былтыр 2020 жылдын март айынан бери пандемия жайылган күндөн тартып Түркмөнстанда илдетти жугузгандардын арасынан 25 миңден ашуун адам коронавирустан каза тапканы кабарланды. Мындай коркунучтуу көрсөткүч Түркмөн бийлиги коронавирустун жайылышын буга чейин моюнга албай келген жагдайда биринчи жолу купуя жарыяланды. Азаттыктын Түркмөн кызматынын Түркмөнстандын саламаттык сактоо тармагындагы жашыруун булагы өкмөт илдеттин бар экенин таанып келгени менен коронавирустан өлгөндөрдү жашыруун түрдө каттоого алып келгенин айтып берди.
Коронавирустан өлгөндөрдүн саны көпчүлүгү аян эдилмесе да, бул арада вилаяттардан һәр күн
коронавирустан өлгөндөрдүн саны ачык жарыяланбаганы менен күн сайын аймактардын бийликтери саламаттыкты сактоо министрлигине отчетторду жиберип турушат. Министрликке бекитилген коопсуздук кызматынын кураторлору аймактардан отчетторду чогултуп, кырдаалга байланыштуу жалпы көзөмөл жүргүзүшөт.
Умуман мунун менен баглы эхли иштери көдөүчүлүк эдиярлар.
деп жазуу түрүндө билдирген коопсуздугунан чочулаган маалымат булагы. Бирок Азаттыктын түркмөн кызматына бул маалыматты Түркмөнстандын саламаттыкты сактоо министрлигинен расмий түрдө тастыктоого мүмкүн болгон эмес. Аталган жашыруун булактын маалымдашынча коронавирустан каза болгондордун эң көбү Түркмөнстандын Мары жана Лебап аймактарында катталган. Ал аймактардан башкала Ашхабадка түшүп жаткан маалыматтарда өлгөндөрдүн сандары бир топ азайтылып көрсөтүлөрүн жана ал сандар чыныгы акыбалды сүрөттөй албашын айткан.
Севиттердин расмийлери өйөлөрүнөн хубатыр эдип меркезде өлөнлөрүн асыл санын
аймактардын акимчиликтери кесепеттеринен чоочулап өлүмдөрдүн чыныгы саны тууралуу маалыматтарды кечиктирип жөнөтүшөт. Муну аныктоо мүмкүн эмес, анткени жергиликтүү бийликтер көпчүлүк учурда өлгөндүгү тууралуу күбөлүктөрдү жазууда анын жалган себептерин көрсөтөт. Кээ бир учурларда гана коронавирус өлүмдүн себеби катары көрсөтүлүп, мындай отчеттор түз эле Ашхабадка жиберилет.
Вирустун өлөнүгү айтылып Ашхабадды хасабат уурудулар
деп билдирди Азаттыктын Түркмөн кызматынын жашыруун маалымат булагы. Мун ушундай жагдайга карабастан, азыркы учурда түркмөн бийлиги өлкөдө коронавирус жок экенин жарыялап, бул сөздү жана ага байланыштуу түшүнүктөрдү расмий түрдө колдонууга да тыюу салган. Өткөн жумада дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун аймактык бюросунун башчысы Ханс Клюге Түркмөнстандын президенти менен жолукту. Президент Курбангулу Бердимухаммедов бул өлкөдө тажы вирусу катталбаганын дагы бир жолу кайталап, ага карабай азыркы күндө калктын 70% эмделгенин билдирди. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун аймактык бюросу болсо Түркмөнстандагы коронавируска байланыштуу кырдаал тууралуу маалымат берүүдөн баш тарткан. Буга чейин түркмөн бийлиги вируска каршы күрөшүү жана дары-дармектер менен камсыздоо шарттары боюнча эл аралык уюмдар же болбосо башка бир мамлекеттер менен кызматташканы туурасында ачык маалыматтар чыккан эмес. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Пандемия темасын улантабыз. Кыргызстанда акыркы бир күндө коронавирустан 2 бейтап каза болуп, Бишкектеги мектептерден 11 класс карантинге жабылды. Бул апта ичи ооруну жугузуп алгандардын көбү Бишкекте катталды. Дарыгерлер ата-эне чоңдорду сак болууга жана балдардын саламаттыгына көңүл бурууга чакырышууда. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова Кыргызстандагы коронавируска байланыштуу соңку кырдаалга токтолот.
Коронавируска каршы күрөш боюнча республикалык ыкчам штабтын маалыматына караганда 15 октябрда ооруну жугузуп алган 2 бейтап каза болуп, 98 адамдан коронавирус инфекциясы жаңы аныкталды. Илдеттен каза болгондордун бардыгы вакциналбагандар, ооруну жугузуп алгандардын көбү Бишкекте. Бишкек шаарындагы айрым мектептерде окуучулардын арасынан коронавирус инфекциясы аныкталгандыктан кээ бир класстар карантинге жабылган. Номер 67 гимназия мектеби мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборунун чечими негизинде толугу менен карантинге жабылды. Билим берүү жана илим министрлигинин өкүлү Гүлшан Молдоева билдиргендей, учурда карантинге жабылган 11 класс бар.
Ошо саламаттык сактоо органдары менен ошол эле тыгыз байланыштуу иштер дагы жүргүзүлүп атат. Бул жагынан дагы чоң контроль болуп турат. Анткени балдардын жана алгоритмин сактоо максатында ушундай мындай чоң иш чаралар. Бул эң биринчиден дагы мисалы балдар билим алуудан эң биринчи максат ошо балдардын ден соолугун сактап калыш үчүн мындай ушундай иш чаралар өткөрүлүп турат.
Молдоева республика боюнча мугалимдердин жарымынан көбү эмдөөдөн өткөнүн кошумчалады. Кыргызстанда билим берүү мекемелери 15 сентябрдан тарта толук ачылган. 2020 жылдын март айында өлкөдө COVID-19 вирусу алгач аныкталганда бала бакча, мектеп, жогорку окуу жайлардын баары аралыктан окутууга өткөн. Бишкектеги үй бүлөлүк борборлордун биринде педиатр болуп иштеген Айнур Аманбаева балдардын саламаттыгын ойлоп, ата-энелерди жоопкерчиликтүү болууга чакырды.
Бир үйдө бир COVID чыгып атса, баласы 14 күнгө чейин сабакка барбайт. Ата-энелерге мектептен деле айтылат. Мектепке бараардын астында ПЦР алып, аттестатын чыкса анан жөнөтөбүз. Ата-энелер бакыштар азыр даже садикке түртүп коюп, мектепке түртүп койгон учурларды биз жок деп айта албайбыз. Баланы караш керек, температурасын өлчөш керек, мектептен түз барып түзкөлдөш керек. Биз деле жактан бияктан көрөсүң, магазиндерде жүргөн болот, жолдо жүргөн болот. Ата-энелердин жоопкерчилиги ушунда. Каржап, суук болуп, азыр эле приёмдодо элдер көп болуп атат да, жөтөлгөнгө тамагы ооруп ушундай.
Бул апта ичи коронавирустан 10 ашык адам каза болуп, билдет 500 жакын адамдан табылган. Акыркы 3 күндө коронавирус инфекциясын жугузуп алган бейтаптардын саны күнүгө 100 чамалаган. Медицина кызматкери коронавируска байланыштуу 2 дарыгер подкастынын алып баруучусу Эрмек Исмаилов күн сууктап калган чакта иммунитетти көтөрүүнү сунуш кылат.
Коронавирус менен катталган учурлар 90-100 тегерегинде болуп атат. Салыштырмалуу бул жаман көрсөткүч эмес, бирок кайсыл учурда гана болбосун ал көрсөткүчтөр жогору көтөрүлүшү мүмкүн. Азыркы учурда күз айы болгондуктан баарыбыз билебиз, күз айында сасык тумоонун сезону болот. Ошондуктан азыркы учурда сасык тумоо менен ооруган бейтаптардын саны көп болуп жатат. Бул эмнеден? Иммунитет түшкөндөн жана ошол эле аралыкты сактабай, бет кап кийбегенден болот. Бул ковид учурунда деле ушундай. Ошо сасык тумоонун же коронавирус илдетин алдын алуу максатында иммунитетибизди чыңдап, аралыкты сактап, көп чогулган жерлерге барбаганга аракет кылышыбыз керек.
Кыргызстанда инфекцияга каршы эмделгендердин жалпы саны 1.5 миллиондон ашты, алардын 900 000 жакыны вакцинанын биринчи дозасын алган. Өлкөнүн калкы 6.5 миллионду түзөт. Медиктердин эсебинде 18 жаштан өткөн 3.4 миллион адам эмдөөдөн өтүшү керек. Алардын 2.4 миллиону, башкача айтканда 70% вакцина алса, өлкөдө жамааттык иммунитет калыптанары айтылган. Ушуну менен былтыр марттан бери Кыргызстанда коронавирус жуктургандардын жалпы саны 179 681 адамга жетти. Пандемия башталгандан бери жалпы 2600 ашык адам каза болду. Бүгүнкү күнү 476 бейтап ооруканада, 576 үйүндө дарыланып жатат. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир. Сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Берүүбүз улантабыз. Кыргыз эл артисти 3-чү даражадагы Манас орденинин ээси актриса Айтурган Темирова менен кабарчыбыз Максат Жангазиев анын чыгармачылыгы тууралуу маектешкен. Соңку 5 жылдан бери тасмага тартыла элек актриса мурунку советтик өлкөлөрдөн азыркыга чейин тасмага тартылууга сунуштар түзөрүн, бирок өзү ылайыктуу роль издеп келерин айтат.
Сизди кино сүйүүчүлөрү ушул подсоветтик кинолордон жакшы тааныган, анан азыркы учурда ушул кайсы өлкөлөрдөн киноолорго сунуштар түшүүдө?
Эми мен акыркы жолу 5 жыл өтүптүр, киного тартылбай олтуруп калдым. Бирок атайын олтуруп калган жокмун, чакыруу болуп атты. Ошол эле Москвадан, Казакстандан, бизден деле чакыруу болуп атты. Бирок ошол чакырып аткан кинолор анча мага жаккан жок. Анан көбүнчө казактар болсо сериалга чакырды 2-3 жолу. Бирок мен сериалды жакшы көрбөйм, мен анткени сериалды кино деп эсептебейм. Өзүм деле кээ убакта карап калам да, анан сериалды бир көргөндө унутуп калат экен. Ким кандай ойногон, мааниси баарын унутуп калат экен. Ошондуктан мындай кинолорго убагымды, нервимди короткум келбейт. Жакшы сценарий болуп, жакшы режиссерлор чакырган болсо, албетте келип тартылат эле.
Азыркы кыргыз киносундагы тенденцияларга дагы көз салып турасызбы? Деги эле кыргыз киносунун кирбени кандай жолдор атат?
Акыркы ушул 2-3 жылдан бери жакшынакай режиссерлор кел атат. Мүмкүн акырындап илгерки фильмдерде, илгерки кыргыздын керемети дегендей режиссерлор фильмдер чыгат деп ошондой үмүттөнөм.
Деги эле актриса деген ким? Сиз ушул кесиптин адиси катары айтсаңыз, анан азыркы учурда кинолор көп тартылууда, көптөгөн актерлор, актрисалар өсүп жетилүүдө. Актер үчүн билим керекпи же болбосо тубаса талант жетиштүүбү?
Актерлукту билесизби, мисалы жазуучулук, ошол эле Чыңгыз Төрөкулович атайын жазуучулук кесипти окуган эмес. Ошондой болсо да кандай атактуу, өзүнүн ушинтип төрөлгөндөн бери ушундай таланты бар экен, ушундай атактуу жазуучу болду. Актерлор деле көбүнчө атактуу артисттер, ошол эле Россиянын канча атактуу актрисалар бар, алар өздөрү актерлукту окуган эмес, башка кесиптер. Бирөө инженер болсо, бирөө химик же физик. Эми актер болуш үчүн мен ойлойм, биринчиден төрөлгөн керек. Шамшиев айткандай гибкий болуш керек дейт да. Ошол эле Чокморовду, ошол эле Жумадыловду, Кутманалиевди ошо Шамшиев актерлукка кесиптен өстүрбөдүбү? Таап алды. Караш окуясына Чокморовду көрүп эле ал киши ой, мени чакырып эле убара болбоңуз, мени канча кинолорго чакырып мени албай коюшкан десе, жок, мен сенден көрүп турам, фактураң бар, а калганын мен сага үйрөтөм деп ошентип башка ролдор деле ошентип эметип чыккан. Анын үчүн режиссер, ошондой таланттуу режиссер керек да. Фактурасы болсо эле алып келип ошону үйрөткөн. Тилекке каршы бизде азыр андай режиссерлор жок.
Сиз ушул кино дүйнөсүндө кыргыз кереметин жараткан мыкты актерлор менен режиссерлор менен иштешип калдыңыз, бир жүрүп калдыңыз. Ушул инсандар жөнүндө дагы бир аз сөз кылбасак болбойт.
Мен биринчи ошол туңгуч фильмим Ысык Көлдүн кызыл кызгалдактарына Калычан ролун бергенде ошол фильмде ошол убакта атактуу болуп калган артисттер менен иштеп калдым да. Ошол эле Чокморов, анын экинчи фильми болчу, анан Ага Чемизов. Биринчи фильмден эле атактуу болуп кеткен Жумадылов, Күмүш Алиева эжелер, ошондой чоң зайтас корифейлер менен иштеп калдым. Мен жаш кыз элем, ошондо ошолордон көп үйрөндүм десем жеңилишпейм. Кийин анан кийин башка фильмдерди деле шамшыйып тартканда ошол эле артисттер тартылчу, анан ошолор менен чогуу болуп канча жылдан бери ошолордон да көп нерсени үйрөнүп бирге өскөм.
Кыргыз эл артисти Айтурган Темирова менен кесиптешим Максат Жангазиев маектешти. Бул маектин толук версиясын сиз жан дүйнө берүүсүнөн уксаңыз болот жана бизден сайтка дагы жайгаштырылат. Дареги Азаттык Чекит Орг Алиби ободон кеткен макала баяндарды орус тилинде угуп окуп көрөм десеңиз биздин Рус Чекит Азаттык Чекит Орг деген баракчабызга баш багыңыз. Бишкекте кечки саат 7:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун 15-чи октябрь жума күнкү кечки берүүсүн улантабыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. Президент Садыр Жапаров 2026 жылга чейин Кыргызстанды өнүктүрүүнүн улуттук программасы жөнүндө жарлыкка кол койду.
Анан буга чейин бизге бардык президенттер 10 жылга 5 жылга 25 жылга деп 40 жылга деп пландарын берет, алардын бирөө да бүткөнү белгилүү.
Ошол эле маалда кыргыз өкмөтү Баткенде ишкерлик кылгандарга бир катар жеңилдиктерди убада кылууда. Ишкерлерге түзүлө турган шарттар жана жеңилдиктер чек ара айылдарындагы жумушсуздукту жоёбу? Ушул суроого алдыда жооп издейбиз. Ошондой эле 51 жылдан бери радио механик кесибин аркалап келген Ринат Сулейманов менен маектүү каласыз.
Прямо в приемнике лампу сидела лягушка.
Болгондо да тирүү бака, ток да теппептир. Кантип ал жака кирип алганына акылым жетпей таң калдым. Ушундай кызыктар болот.
Как она туда попала?
Ушул жана башка маектер алдыда күтөт. Облус соңку жаңылыктар алар менен Кубат Касымбеков тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Оогасанын Кандагар шаарындагы шейиттердин мечитинде жума намазы маалында болгон жардыруудан кеминде 32 кишинин өмүрү кыйылды. Дагы 50 ашуун адам жараат алганы кабарланууда. Талибан кыймылынын өкүлү Билал Карими 15 октябрдагы жардыруудан жабыркагандар көп экенин айтып, окуянын чоо жайы тууралуу башка маалымат берген жок. Айрым медиа каражаттар Кандагардагы мечитте жан кечти өзүн жардырышы мүмкүндүгүн жазып жатышат. Биз намаз окуп бүткөндөн кийин ок атыла баштады. Андан соң 2-3 жарылуу болду. Биз терезеден качып чыктык. Көп кишилер шейит кетишти. Жарадар болгондор ошол жерде калышты. Андан кийин эмне болгонун билбейм, деди күбөлөрдүн бири жергиликтүү тургун Ахмадулла. Азырынча бул окуяга эч бир тарап жоопкерчиликти ала элек. Бирок жакында Кундуз шаарындагы шейиттердин мечитинде 46 киши мерт болгон бомба чабуул үчүн Ислам мамлекети террордук тобу жоопкерчиликти мойнуна алган эле. Кыргызстанга ооган студенттери билим алуу үчүн келе баштады. Жаңы окуу жылы башталгандан бери Борбор Азиядагы Америка университетине 200-дөй ооган студенти келди. Бул тууралуу аталган окуу жайдын коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн башчысы Динара Орозбаева Азаттыкка билдирди.
Каникулга кеткен студенттер келип атышат, азыр баары келип бүтө элек, ошол 300 студенттин тегерегинде окушат биздин университетте. Бизге, конечно, пайда болду, плюс болду. Мүмкүн андай болбосо биз вообще виза албай калышы мүмкүн эле биздин студенттер, бизде магистранттар бар.
Августа Ооганстандын борбору Кабулду талиптер ээлеп, качкындар көбөйгөн учурда Бишкек жардам катары 500 ооган студентине виза берүүгө даяр экенин билдирген. Жакында Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги 249 ооган студентине виза берүү чечими кабыл алынганын Азаттыкка маалымдаган. Президент Садыр Жапаров КМШ мамлекет башчыларынын кеңешинин 15 октябрдагы видео жыйынында ооган элине ар тараптуу жана азык түлүк жагынан колдоо көрсөтүүгө чакырды. Орусияда COVID-19 көз жумган бейтаптардын бир күндүк саны кайрадан жаңы жогорку чекке жетти. Акыркы бир суткада өлкөдө 999 бейтап коронавирустан кайтыш болду. Бул сан акыркы 4 күндөн бери улам жогорулап жатат. Соңку бир күн ичинде өлкөдө дагы 32196 киши вирусту жаңы жугузуп алганы ырасталды. Бул да пандемия башталгандан берки эң жогорку көрсөткүч. Кремль илдеттин күчөшүн Орусияда эмдөө жараянынын солгон жүргөнү менен байланыштырып, жарандарды вакцина алууга чакырууда. Адистер өлкөдө эмдөө жай жүрүп жатканына эл арасындагы туура эмес маалыматтар, бийлик өкүлдөрүнүн ишенимдин аздыгы жана жаңы медициналык препараттардан коркуу себеп болуп жатканын билдирип келишет. Коронавируска каршы күрөшүү боюнча Кыргызстан Республикалык ыкчам штабынын маалыматына караганда 15 октябрда өлкөдө 2 бейтап COVID-19 көз жумду. Мындан сырткары бир нече адамдан коронавирус инфекциясы жаңы аныкталды. Илдеттен каза болгондордун баардыгы вакцина албагандар, ооруну жугузуп алгандардын көбү же 74-тү Бишкекте, бул күнү Ош шаарында, Нарын, Баткен жана Ош облустарында вирусту жаңы жуктургандар катталган эмес. Кыргызстанда инфекцияга каршы эмделгендердин жалпы саны 1.5 миллиондон ашты, алардын 900 000 жакыны вакцинанын биринчи дозасын алган. Толу Карабакта 14 октябрдын кечиндеги атышуудан Азербайжандын бир аскери ок кочуп 6 армян жоокери жараат алды. Азери армиясы жоокер армян снайперинин огуна мерт болгонун билдирди. Армян күчтөрү анын өлүмүнө жоопкерчилик алуудан баш тартып, окуядан Карабактын чыгышындагы тозотто турган 6 аскери жараат алганын маалымдады. Куралдуу чатак эмнеден чыкканы тууралуу карама каршылыктуу маалыматтар айтылып жатат. Эл аралык коомчулук Толу Карабак аймагын Азербайжандын бир бөлүгү деп эсептейт, бирок бул аймак 1990-жылдардын башындагы согуштан бери армян күчтөрүнүн көзөмөлүндө болуп келген. Былтыр эки өлкөнүн куралдуу күчтөрүнүн ортосунда миңдеген адамдын өмүрүн алган согуш чыгып, анын жыйынтыгында Баку Толу Карабакта бир топ аймактарга көзөмөлүн орноткон. Кошмо Штаттардын мурдагы президенти Билл Клинтон Калифорниядагы ооруканага түштү. Бул тууралуу анын басма сөз катчысы Энжел Урена 14 октябрда Твиттерге жазды. Ал 75 жаштагы Клинтон 12 октябрда бейтапканага жеткирилгенин билдирип, мурдагы президенттин оорусунун чоо жайын айткан жок, анын абалы оңолуп келатат, деди Урена. CNN телеканалы Американын 42-нчи президенти алы кеткен үчүн ооруканага жеткирилгенин, андан сепсиз аныкталганын маалымдады. Коомдук телерадио корпорациясынын башкы директору Бахтияр Алиев өзү жазган арыздын негизинде кызматтан кетти. Бүгүн 15 октябрда байкоочу кеңеш анын арызын карап кабыл алды. Алиев кызматтан кетүү себебин айткан эмес. Байкоочу кеңештин төрагасы Кубат Болотканов Азаттыкка билдиргендей, мурдагы маданият министри Кайрат Иманалиев КТРКнын башкы директорунун милдетин аткара баштады. Анын кеңештин 12 мүчөсү колдоду. Элиза.
Рахмат. Кубат Касымбеков соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар сайтыбызда бар. Дареги азаттык чекит орг. Азаттыктын кечки берүүсүн улантабыз. Президент Садыр Жапаров 2026-жылга чейин Кыргызстанды өнүктүрүүнүн улуттук программасы жөнүндө жарлыкка кол койду. Долбоордо экономиканын өсүшүн жыл сайын орточо 5%, ички дүң өнүмдү калктын жан башына алганда кеминде 1.5 миллион долларга жеткирүү, жумушсуздукту 5%га чейин төмөндөтүү пландалган. Кыргызстанда ар бир жаңы бийлик экономиканы көтөрүп, элдин жашоосун жакшыртуу боюнча кат-кат убадалар жазылган план стратегияларды кабыл алат. Алардын канча пайыз аткарылганы, турмушка ашпай калгандары тууралуу эч кандай анализ отчет жок. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди улантат.
Президент Садыр Жапаров бийлик жакынкы 5 жыл аралыгында аткара турчу иштер жазылган негизги документтердин бири 2026-жылга чейин Кыргызстандын өнүктүрүүнүн улуттук программасы жөнүндө жарлыкка 14 октябрда кол койду. Ал экономиканы көтөрүү, кризиске каршы чаралар, социалдык маселелерди чечүү, тышкы саясат жана коопсуздук маселелери камтылган көлөмдүү документ. Улуттук программада экономиканын өсүшүн жыл сайын орточо 5% ички дүң өнүмдү калктын жан башына алганда кеминде 1.5 миллион долларга жеткирүү, жумушсуздукту 5% чейин төмөндөтүү пландалган. Чет элдик инвестициялардын жылдык келүүсүн ички дүң өнүмдүн 13% жеткирүү, мамлекеттик тышкы карыздын өлчөмүн ички дүң өнүмдүн 60% көп эмес деңгээлде кармоо жазылган. Аны иштеп чыгууга катышкандардын бири президенттин администрациясынын стратегиялык өнүктүрүү, экономика жана финансы саясаты бөлүмүнүн мурдагы башчысы, азыркы Борбош Али комиссиясынын мүчөсү Искендер Айыпкулов. Долбоордо белгиленген пландар реалдуу экенин айтат.
Донор организациялар менен сүйлөшүп, анан өзүбүз бюджеттин акыбалдары боюнча тактап, анан азыр мына 1 январга жаңы налоговый кодекс кирет да, ал жерде өзгөрүштөр бар, ошолордун баары эсепке алып түзүлгөн нерсе да, уже конкреттүү планчы ушундай. То есть азыр Садын Нургазаевдин баягы президенттик срогунун ичинде боло турган иштерди негизисин уже конкретизировать этишти да.
Эми 2018-2040 жылдары Кыргызстанда өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясы жөнүндө документке келсек, улуттук өнүгүү стратегиясы Алмазбек Атамбаев президент болуп турганда жазыла баштаган. Бул документке 2018-жылы ноябрда ошол кездеги президент Сооронбай Жээнбеков кол койгон. Анда Кыргызстан 2040-жылы өмүрдүн узактыгы 80 жылга жеткен өлкөлөрдүн билим берүү деңгээли боюнча алдыңкы 50 мамлекеттин катарына кирери белгиленген. Үй бүлөнүн ай сайын кирешеси 2023-жылы 450 доллар болуп, ар бир кожолук өзүнүн турак жайын сатып алууга жарап калышы керек. Коррупция азайып, элдин мамлекеттик органдарга болгон ишеними 65%га чейин өсөт деп жазылган. Кыргызстан 70 ийгиликтүү өлкөнүн тизмесине кирип, бизнес жүргүзүү индекси боюнча дүйнөнүн алдыңкы 40 өлкөсүнүн катарына кошулушу керек. Ушуга окшогон бир топ кереметтер жазылган Жогорку Кеңештин бюджет жана финанс боюнча комитетинин төрагасы депутат Эмиль Токтошов жазылган пландар кагазда эле калып, анын аткарылышы тууралуу отчет берилбей жатат дейт.
Программаны колдогонда мен оюмча мамлекетте 5 жылдык кабылданса жетет. 5 жылда эгерде план ишке ашса көп өзгөртүүлөр болот. Планды бергенден кийин 1 жылда өтүп эле көрүнө баштайт экономиканын жылганы. Эгерде баардыгы туура жөнүнөн баратса 2 жылда анын мүнөзүн берет, майналып чыгат. Анан буга чейин бизге баардык президенттер 10 жылга 5 жылга 25 жылга деп 40 жылга деп пландарын берет, алардын бирөө да бүткөнү белгисиз.
Кыргызстанда 2040 жылга чейин өнүктүрүү боюнча Сооронбай Жээнбеков кол койгон улуттук стратегияны президент Садыр Жапаровдун командасы өзгөртүп, алынча кошумча киргизди. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев 2013 жылы, 2013-2017 жылдары Кыргызстанды туруктуу өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясын кабыл алган. Бул стратегиядагы экономиканын өсүшү жыл сайын 7% болмок. Бул окшогон мамлекеттин өнүгүшүн аныктаган документтердин канча пайыз аткарылды, канчасы кагаз жүзүндө калды жана ага эмне себеп болгону тууралуу анализ жок. Жогорку Кеңештин депутаты Абдыахап Нурбаев аны коомчулук көзөмөлгө алыш керек дейт.
Программа жазылганда жылы жазылыш керек. Мунача анткени программа жазылуу эле баягындай так цифраларды, күндөр, жылдар жазып, убакытты жазбаса ал ошондой созулуп туре берет ал жөне кагаз болупчу. Эгер ошондой болсо тагыраак болот. Мисалы үчүн мынанча жылга чейин мынандай болот, мынанча жумуш орун камсыз болот дегендерчи. Анан эми негизи эле өзү буну деле мындай парламент көзөмөлү орган катары көзөмөлдөп турса болот да, отчетун угуп башка кылып ошол кабинет министрин башкалардычы.
Кыргызстанда конституция алмашып өлкө быйыл толугу менен президенттик башкарып өттү. Ушул аптада президент сунуштаган министрлер кабинетинин курамы менен түзүм ишке кирди. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү улантабыз. Кыргыз өкмөтү Баткенде ишкерлик кылгандарга бир катар жеңилдиктерди убада кылууда. Салыктардан тышкары экономикалык мыкты долбоорлорго салынган инвестиция үчүн мамлекеттик кепилдик берилерин айтып жатат. Ишкерлерге түзүлө турган шарттар жана жеңилдиктер чек ара айылдарындагы жумушсуздукту жоюп, тышкы миграциянын агымын чындыгында кыскарта алабы? Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров ушул суроого жооп издеди.
Мындан ары Баткен облусунун чек ара аймагында катталып ишкердик жасоо үчүн салыктын төрт түрү алынбайт. Атап айтканда ишкердик кылгандар жер, мүлк, пайда жана сатуудан түшкөн салыктан бошотулат. Ошондой эле 5 жылга чейин киреше салыгы 5% чекке түшүрүлөт. Эгер ошол эле кыскартылган пайыздык салык да кайра эле Баткендин аймагына ишти жандандырууга салынса, жеңилдетилген абал 10 жылга чейин узартылат. Бул жеңилдиктер менен өкмөт ишкерлерди жана инвесторлорду Баткенге тартууга алгачкы кадамы катары көрсөтүп, Баткенде иш алып барам деген мекеме уюмдарга ишкерлер үчүн жагымдуу шарттар жаралган мүмкүнчүлүктү пайдаланып калууга чакырып жатат. Салыктык жеңилдиктерден тышкары дагы да ишкердик үчүн ыңгайлуу бир топ шарттар каралган. Мында уруксат алуу, каттоо сыяктуу мамлекеттик жана муниципалдык кызматтардан берилүүчү уруксат кагаздардан 70 түрүнө төлөмдөр арзандатылып, кээ бири акысыз болот. Жергилктүү бийлик жана өкмөт тарабынан ишти баштоого тоскоолдуктар толугу менен жоюлуп, эл аралык талаптарга дал келе турган долбоорлорду даярдоо үчүн каржылык колдоо да болот. Жеке инвестиция үчүн мамлекеттик кепилдик үчүн да каржы бөлүп жатабыз дейт. Баткенде өткөн инвестициялык форумга катышып жатып, министрлер кабинетинин төрагасы, президенттин администрациясынын жетекчиси Акылбек Жапаров.
Министрлер кабинети Баткен инвестицияларына мамлекеттик гарантия берүүгө даярбыз. Дагы бир жолу айтып коеюн, технологиялар Евростандарт 5G жооп бере турган болсо, биз Кытай рыногуна чыгара турган болсо, анткени Кытай деп айтканым Кытайдын талаптары Евросоюз Америкага караганда 2 эсе эле кыйын. Кытайга чыкканды үйрөнүп алсак, анда биз бүт дүйнө жүзүнө чыга алабыз.
Мындан тышкары өкмөт башчы жыл сайын Баткен облусунун өнүктүрүү фондуна казынадан 500 миллион сомдон бөлүнүп турарын билдирди. Бөлүнгөн акча ай сайын берилбей, жыл башында эсепке түшүп, экономикалык долбоорлорду ишке ашырууга жумшалат. Баткен облусунда транзиттик каттамдарга коридор жана экономикалык эркиндик түзүү демилгеси да каралып жатат. Темир жолу бар Кызылкая шаарында ири логистикалык борбор курулуп, Кытай менен Өзбекстанга соода алаканы күчөтүүгө багытталат. Иш баштоо ниети бар инвесторлор үчүн жер, канализация маселесин тез чечүү жана уруксат алуу үчүн бийлик өкүлдөрү менен байланышка барбай, бирдиктүү терезе аркылуу бүтө тургандай шарттар жаралары убадаланды. Бирок учурда токтоп турган Айдерген сымап комбинаты, Кадамжай сурма комбинаты, Кызылчадагы тамекини кайра иштетүү сыяктуу ири өндүрүш ишканаларынын тагдыры кандай болот белгисиз. Өкмөт Баткен облусунун өнүктүрүүнүн алкагында инвесторлор үчүн амнистия да каралмай болгонун билдирди. Мамлекет тарабынан мындай кескин чаралар көрүлбөсө да, абал оорлоп кеткен эле дешет. жергиликтүүлөр. Айрыкча жумушсуздук элдин экономикалык абалынын начардыгына кошумча, акыркы учурда чек арадагы улам чердин чыга калып жатышы да ички жана тышкы миграцияны күчөт деле дейт баткендик Гыламидин Артыкбаев.
Миграциянын да өтө күчөп кеткендиги чөлкөмдүн социалдык экономикалык жактан артта калгандыгын түшүндүрөт. Кошуна Тажик Республикасынын ички жүм продукциясын 60% берген Аджен областы менен экинчи мамлекеттеги Өзбек Республикасындагы өнөр жайлуу Ферган областы менен чектеш болуп калгандыгы, эки тараптуу маселелердин чечилишинде келишимдерде тең ата сүйлөшүүлөр болбой калгандыгы өкүнүчтүү. Миграция маселеси бул чөлкөмдө өтө күчөп кеткендигине байланыштуу миграциянын айынан бул аймакта өтө чоң жаңы көйгөйлөрдү жаратты. Чек арадагы болгон чек чатактын айынан кээ бир чек ара тилкесине жакын жайгашкан аймактардан кээ бир жарандарыбыздын ошол аймакты таштап көчүп кеткендиги.
Мамлекет тарабынан аймактагы ишкердикти жандантуу жана инвесторлорду тартуу аракети жумушсуздукту кыскартууга салымы зор эле болот. Анткени буга чейин Баткен облусунда 2000 ашык орто жана чакан ишкердик жасайм деп каттоодон өткөндөрдүн 50%га жакыны ишмердигин андан ары улантып кете албай токтоп калган айтылган. Эми бул жолу колдоолор качан реалдуу ишке ашып баштаганда таасири билинет. Бирок бул жолу да көп убадалар айтылып, кагазда калып кетсе абал өзгөрбөйт дейт Баткен облустук ЖИА ишкерлер бирикмесинин жетекчиси Муратбек Газиев.
Бизде эми мындай буга чейин трансформация боюнча жакып жүргөн да жерлерибизди бир нерсе курайк иштетейик десе эми ошолор эле бир аз карап койсо анан чоңураак өндүрүшкөн десе азыр эми электр энергиясы тарч болсо баягы үч фазалуу нерселер да тарч дегендей эмеки немелер бар топтолдуктар десек болобу же кандай кылат ал азыр арасынан эчкимиз болсо да бир эле баягы иштер жүрүп атыптыр депчи.
Баткен облусунда өзгөчө макам берүү жөнүндө мыйзам кыргыз тажик чек арасындагы апрелдин соңундагы куралдуу жаңжалдан кийин демилгеленип кабыл алынган. Мыйзамды ишке ашыруу үчүн өнүгүүнүн программасы жана чаралары да бекитилген. Быйылкы жылга Баткен облусун өнүктүрүү жана кайра калыбына келтирүү иштери үчүн делинип 700 000 сом бөлүнгөнү айтылган. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Оодон кеткен макала баяндардын баардыгы сайтыбызда бар. Дареге Азаттык чекит орг. Азыр жаңылыктардын кыскача топтому менен таанышып алыңыз. Ооганстандын Кандагар шаарындагы шииттердин мечитинде жума намазы болуунда болгон жардыруудан кеминде 32 кишинин өмүрү кыйылды, дагы 50 ашуун адам жараат алганы кабарланууда. Азырынча бул окуянын артында ким турганы белгисиз. Кыргызстанга ооган студенттери билим алуу үчүн келе баштады. Жаңы окуу жылы башталгандан бери Борбор Азиядагы Америка университетине 200 ооган студенти келди. Бул тууралуу аталган окуу жайдын коомчулук менен байланыш бөлүмү билдирди. Орусияда COVID-19 көз жумган бейтаптардын бир күндүк саны кайрадан жаңы жогорку чекке жетти. Акыркы бир суткада 1000 бейтап бул инфекциядан кайтыш болду. Ал эми Кыргызстанда акыркы бир суткада COVID-19 2 бейтап көз жумду. Кошмо Штаттардын мурдагы президенти Билл Клинтон Калифорниядагы ооруканага түштү. Бул тууралуу анын басма сөз катчысы Энжел Урена 14 октябрда Твиттерге жазды. Ал 75 жаштагы Клинтон 12 октябрда бейтапканага жеткирилгенин билдирип, мурдагы президенттин оорусунун чоо жайын айткан жок. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Толугураак биздин сайтыбыздан окуя аласыз. Дареги Азаттык чекит орг берүүбүздү улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Ринат Сулейманов радиомеханик. 51 жылдан бери ушул кесипти аркалап, ар түрдүү үлгүдөгү автомобилдердин радиосун оңдойт. Борбордогу айдоочулардын дээрлик баары тааныган механиктин тажрыйбасы, кызыктуу окуялары тууралуу кабарчыбыз Айдана Топчубаева баяндайт.
Меня зовут Ринат Сократович.
Мен Ринат Сократович. 51 жылдан бери ушул кесипте иштейм. Бишкектеги номер 20 кесиптик окуу жайда радиомеханика боюнча окугам. Автоунаалардагы болгон радиоаппаратураны оңдойм.
Даже щитки прибора. Раньше были телевизоры.
Биз бала кезде 35-инчи кинескопикалык кичинекей телевизорлор болор эле. Биздики дайыма бузула берчү. Мастерлер келип оңдой беришчү. Бир күнү анатам чачып, баарын кайра башынан оңдоп чыкты. Ошондон кийин бузулбай калган. Менде ушундан кийин кызыгуу пайда болду. Дайым атамдын жасаганын карап отурар элем.
Сидел, смотрел, как отец сделал. В школе когда учился, тогда еще не был первый прием.
Мектепте окуп жүргөндө шоколадтуу торттун коробкасынан биринчи радиоприемнигимди чогулткам. Ал кезде анда приемниктер жок болчу. Көчөдө көтөрүп жүрсөм, баары артыман ээрчип, эч нерсеге туташпай эле музыка чыгып жатса, баары кызыккан. Ошондой жаңы нерселерди чогулткан жакчу. Базарларды кыдырып, деталдарды издеп эле жүрчүбүз. Айтор, бул бала чагымдан келаткан кызыгуу.
Как говорится, ну, с детства, в общем. Вся сложная аппаратура приходит сюда.
Бардык татал тетиктер бизге келет. Бишкекте тетиктин тилин мыкты билген, жасай алган 2-3 эле механик бар. Башкалар кардарларын биздин устаканага жиберишет. Эгер биз да жасай албасак, анда башка эч жерге алып барбай эле коюш керек.
Я привык делать все до конца.
Мен ишти аягына чейин бүтүрүп көнүп калгам. Анткени бир жерин калтырып койсоң, эртең эле кайра алып келет. Аны кайра бекер жасап беришин керек болот. Убактың да кетип жатпайбы? А бул мага жакпайт. Адамдар эмнеге башка жерлерден көбүрөөк ак аласың деп сурап калышат. Мисалы, бул аппаратураны алсак, башкалар ошол бузулган жерин гана таап оңдоп коет. Ал эми буга кеминде 20 жыл болгон. Бул жери бузук болсо, демек дагы бир жери да жакында бузулат. Жаракка кетип баратканы микроскоптон көрүнөт. Ошондуктан баарын биротоло жасап бериш керек. Анан албетте мунун акысы кымбат болот да. Башкалар бузулган жерин ширетип эле кармат коет. Анан жарым жылда кайра жаракат чыгып калат. Ошондуктан ишимди сапаттуу жасаганга аракет кылам. Канчалык сапаттуу кылсаң, ошончолук эл көп келет.
Чем качественно делаешь, тем больше народу приходит. Представьте себе деталь.
Элестеткиле, микросхемадагы 800 буттуу деталды ширетиш керек. Аны бир гана микроскоптун жардам менен жасай аласың. Ар бир бутун таап ширетиш керек. Адамдар албетте муну түшүнбөйт. Бул чынында көп эмгекти талап кылган майда жумуш. Баттагы бүтө албайсың. Тетиктин түрүнөн да көз каранды. Мурун советтик аппаратураларды күнүнө 30-40 тетикке чейин оңдоп койчумун. Азыр андай жок, көп оңдой албайсың. Машина көп болгону менен жумуш аз, элде акча жок.
Работы мало, у людей денег нету. А что с ним?
Не работает. Магнитофон проверили, включается, сказали, вот этот усилитель пойдется.
Да? Ну, к машине пойдемте, подсоедините, я просмотрю, она не она. Машин, название машин.
Автоунанын канча үлгүсү болсо, ошончо түрдүү тетиги бар. Заманбап болгон сайын жакшырып-жакшырып баратат. Балким келечекте мен түшүнбөгөн тетик чыгат. Бирок ал үчүн интернет бар да. Баарын түшүнүп жасай алганың менен ондогонго керектүү тетиктер жетишсиз. Себеби эски деталдарга да орто калат. Бизде баары эски машиналарды айдашат эмеспи? Ал эми жаңы машиналардын тетиктери эле эмес, алар жөнүндө интернетте маалымат да жок. Ошондуктан алардын түзүлүшүн өзүм түшүнгөнгө аракет кылам. Кээде оңдоп кое алам, кээде жок. Бирок оңдой албай калганым чанда болот.
Ну это очень редко. Предохранитель вылетел. По ходу действий уже учишься.
Бара-бара эле үйрөнө бересиң. Азыр бүт жаштар компьютерди түшүнөт. Кээ бир кардарларым келип, канча жаштасыз деп сурап калышат. 70-ке таяп калдым десем, мен атам 60-ка чыга элек, компьютерди кантип күйгүзүп өчүргөндү билбейт, деп мага таң калышат. Чынында жеңил эле.
Удивляются. Ну,
это община купить, да?
Да, это ремонт. Вот этот легче купить на базаре, чем отремонтировать. Отремонтировать где-то обойдется где-то 5000. Ну, было, конечно, повышение квалификации ездили.
Квалификациямды жогорулатуу үчүн Ригадагы ВЭФ заводуна барганбыз. Львовтогу электрондук заводко жиберишкен. Москвадагы Рубин заводуна барганбыз. Львовто жүргөнүбүздө мыктылардын катарында Кыргызстандан, Грузиядан келген механиктер болчу. Башкалардын деңгээли эле анча жакшы эмес болчу. Эң мыкты механиктер Кыргызстандан барган адистер эле.
Считалось мощный, это вот с Киргизии у нас ребята.
Вообще механиков много у нас в Кыргызстане?
Ну, грамотных почти нету.
Себебин билбеймин. Азыр Кыргызстанда сабаттуу механиктер жок кайсы. Биринчиден окутуу абдан начарлап кетти. Мен мектепте окуп жүргөндө 4-5 классымда үйрөнө баштагам. Техникалык кызмат көрсөткөн станциядан үйрөнүп, андан сырткары өз алдынча да үйрөнүп дегендей. Азыр андай жок да. Киосктерге барсаң, жаш техниктерге тиешелүү, радиого тиешелүү журнал, гезиттер болор эле. Азыр порнографиядан башка эч нерсе жок.
Кроме порнографии ничего нету.
Адамдардын билим алчу булагы жок. Абдан оор. Эски механиктер эптеп кармалып жатышат. Ал эми жаштар эч жерден билим ала алышпайт. А интернеттен үйрөнүү үчүн алгач негизин билиш керек да. Негизин билбей туруп, интернетти чукугандан майнап чыкпайт. Интернетте акча жасаганга керектүү маалыматты бербейт. Көпчүлүк интернеттен өзү көрүп жасайм деп аппаратурасын бузуп келишет. 2-3 кодду жазсаң оңдолуп калат деген видеолорду көрүп алып, алар да жасашат, анан блокировкага түшүрүп алышат. Аны ачмай сайын иштете албайсың. Дароо алып келсе 500 сом төлөмөк. Ал эми блокко түшүп калгандан кийин 1500 сом төлөшү керек болот. Интернетте ушинтип көбүрөөк акча табыш үчүн кылышат. Бул ушундай кыйтыр жол. Сен бир нерсе бермей сайын бекерге эч ким эч нерсе бербейт.
Если ты ничего не дашь, ты ничего не получишь. У меня есть ученики, которые очень хорошо работают. Но они правда.
Менин абдан мыкты иштеген окуучуларым бар. Бирок алар Санкт-Петербургка кетип калышкан. Алматыга алып кетишкен. Мыктыларды тартып кетишет да. А мен карып калдым. Кайка бармак элем.
Возрасту мне, куда мне мотаться-то? Когда ламповая аппаратура.
Мурун лампа аппаратуралар болгон кезде бир тетикти ачсам ичинде бак отурат.
Прям в приемнике ламповом сидела лягушка.
Болгондо да тирүү бака, ток да теппептир. Кантип ал жака кирип алганына акылым жетпей таң калдым. Ушундай кызыктар болот.
Как она туда попала? Было даже такие там, где пачки.
Бирде болсо аппаратуранын ичинен бир куту акча таап алгам. Бир кемпирдики болчу. Ой, канчадан бери издеп жүрбөдүм беле деп алып, рахматын да айтпай радиосун таштаган бойдон кеткен. Радиосун бир канча убакыттан кийин келип алып кеткен.
Приемник зовут, через некоторое время только забрала приемник.
Сиз азыр радиогасызбы?
Вообще сейчас ни радио, ни музыку мало.
Азыр радиода, музыкада укпайм. Чанда гана машинада баратып кызыктуу бир нерсени угуп калбасам, азыр эми жаштар эле угат го. Мага башка нерселер кызык. Мисалы, балык кармаганды жакшы көрөм. Ошондуктан радиону кээде эле күйгүзөм.
Аккуратно раскладывают клап. Не нужный, но зато аккуратно.
Руки от вина в коробочку.
Я от своей работы не устаю.
Мен өзүмдүн жумушумдан чарчабаймын. Бул жака келүү мен үчүн бакыт. Анткени мага абдан кызык. Жумушка такыр баргысы келбегендер бар эмеспи? Демек, аларга жумушу жакпайт. А менин кесибим өзүмө жагат. Ошондуктан канча жыл иштесем да, жумушумдан чарчабаймын.
От этого не устаю.
Сулайманов менен Айдана Топчубаева маектешкен. Бул маектин видео версиясын сиз сайтыбыздан көрө аласыз. Дарыга Азаттык чекит орг. Берүүбүздү улантабыз. Нарындагы активисттер окуучу кыздарды кесип тандоого үндөгөн акция жарманке уюштурушту. Кыздардын билим алуу мүмкүнчүлүктөрүн жана социалдык укуктарын үйрөткөн бул иш чарага 100 ашуун окуучу кыздар катышты. Иш чара тууралуу кабарчыбыз Мирлан Кадыров айтып берет.
Эл аралык кыздар күнүнө арналган Ооба кыйымын аттуу кесиптеги жарманке Нарын шаарында өттү. Ага облустун чар тарабынан келген 9-10 жана 11 класстын окуучулары катышты. Иш чарага келгендерге негизинен IT тармагындагы адистиктер тууралуу маалыматтар айтылып, замандын талабына ылайык кесип тандоо багыттары берилди. Нарын шаарындагы орто мектептин 10 классынын окуучусу Кылым Карасартова жарманкеде алган маалыматтары менен бөлүштү.
Айтишник программист болобу деген мен үчүн аябай чоң мечта болчу. Келечекте мен деген чоң-чоң компанияларда иштегим келет жана башка бир мамлекеттер менен байланышта болгум келет. Бул IT лицейнин өзүнүн бир ураны бар. Кыргызстанда отуруп, бүткүл дүйнө жүзү менен байланышта бол деген уран менен.
Бул иш чара Бириккен Улуттар Уюмунун Балдар фондунун колдоосу менен Санарип Муун аттуу долбоордун негизинде уюштурулган. Программалык камсыздоону иштеп чыгуу ассоциациясынын директору Ширин Мухамбетова кыздар эмне үчүн IT тармагын тандашы керектигин мындайча түшүндүрдү.
Кыздарды дагы үгүттөп атабыз да IT тармакка киргиле. Анткени негизи IT тармагы бул креативдүү нерсе болгондуктан аякта ар түрдүү ой пикир болгондо ошондо жакшы чечимдерге келишет, жакшы натыйжаларга келишет. Ошондо ошондуктан жалаң эркектердин ой пикири эмес проблеманы чечүшүн кандай айти тармакта. Бирок кыздардын дагы көз карашы маанилүү.
Элеттик кыздарга арналган бул жарманкенин максаты Нарын облусундагы окуучу кыздарды жогорку жана кесиптик окуу жайларына тапшырууга, илимий техникалык кесиптерге ээ болууга кызыктыруу. Айти бул маалымат технологиялары деген жалпы түшүнүктү билдирет. Буга маалымат технологияларына байланыштуу көп кесиптер кирет. Дүйнөдө бул кесипке талап күндөн күнгө өсүп жаткандыгы айтылып эле келе жатат. Маселен, америкалык компаниялар жылына 1 миллион 500 миң инженер-программист издеп турат. Бул кесиптин өсүү темпи 21% деп божомолдонгон. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Ааламды эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Ушун менен Азаттык радиосунун жума күнкү кечки берүүсүнүн кезектеги жарым сааттык токтуруусун жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Бүгүнкү кечиңиз сиз ойлогондой өтсүн. Сак саламатта болуңуз.